이 커서
조사는 가열다르긴 아이도 얼마입니다. 레이킨 조사를 타기다기 님 조사를 쟈미엣 와 관은 이시트리시 주다 약시 브라드. Assalomu alaykum. Agar yaqin kelajakda hovli joy sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, boshlayotganimiz eshittirish siz uchundir. Eshittirishimiz sizni xato qilishdan saqlab qolar balki. Xato qilsangiz, ishingiz sudga oshib ketadi va ana unda ko'rasiz, ko'radiganingizni. Zangiotadan uy olgan toshkentlik Nig'mon aka Ibragimov ko'rayotgani kabi. Bu voqea 1997-yili boshlangan. 16 yil muqaddam keyingi bir necha yildan beri davom etib kelayotgan sudma-sud sargardonlikka bilinmas start berilgan edi. O'shanda toshkentlik Nig'mon aka Toshkent viloyati Zangiota tumani Qatortol qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi Tojsor mahallasidan bir hovli sotib oladi. Shu kunda 76-ga kirgan Nig'mon aka o'sha hovlini sotib olar ekan ishni xom qilgan. Pishiq qilish esa qonunan imkonsiz edi. Nig'mon akaning 43 yashar o'g'li Akbardan eshitamiz tafsilotlarni.
Oldi sotish shartnomasi, notarial oldi sotish shartnomasi imkon bo'lmagan sabab qonun qoidasiga ko'ra uy bo'lmasa, uyni egalik huquqi belgilanmagan bo'lar ekan.
Uy agar bitmagan bo'lsa?
Ha, bitmagan bo'lsa bitmagan uyni oldi sotish qilish mumkin emas ekan. Bu endi keyinchalik bilgan holatim bo'yicha aytaman.
16 yil oldin dadaysizlar sotib olayotgan uy necha foizga bitgan edi?
Aksi bitmagan edi, faqatgina davolat chegara bilan o'ralgan edi.
Demak, uchastka olgan ekan-da?
Yo, endi sudga qatnayverib u uy degan nom emas, o't yer degan nom bilan nomlanish kerak degan biz qarorlardan tushunib yetdik shunga. Uy emas, o't yer. Yerni sizlar sotib olgan odam, ya'ni yerga ashib Abduqahhor sotishi mumkin emas, chunki egalik huquqi bo'lmagan sababli sizlar sotib olishingiz mumkin emas degan ma'no kelib chiqdi bizga.
Necha pul yo'qgan o'shunda?
15 ming dollar odam sana berilgan. Bu 97 yil 10 aprelda bo'layotgan holat.
800 edi 15 ming dollar deya.
15 ming dollar qiymatida pul sanab olganman deb tilxat yozib bergan. Mahalla oqsoqolini oldida. Ergashev.
Ergashev. Biz uyni sotgan kishi bilan ham, mahalla oqsoqoli bilan ham gaplashdik va eshittirishimiz davomida ularning aytganlarini ham tinglaysiz. Qonunga binoan bundan 16 yil muqaddam Tojzor mahallasidagi 8 sotixli yer uchastkasini uning egasi Abduqahhor Ergashev sotishi, Nig'mon Ibragimov esa sotib olishi mumkin emas edi, chunki uchastkada qurilish ishlari boshlangan ham emas edi. Bu qonun. Lekin amalda bunday savdolar quruq yer uchastkasi oldi sotisi. Azaldan bo'lib kelgani ko'pchilikka sir emas. Sotuvchi bilan xaridor o'rtasidagi shartnoma uy bitgach rasmiylashtiriladi va natijada o'z vaqtida buzilgan qonun buzilmaganday qolaveradi. Ibragimovlarning sargardonligi sababi ham ular quruq yer sotib olganida emas, sabab boshqa joyda. Demak, yer uchastkasi sotib olindi. Bu yog'ini eshiting.
Oradan 3 yil o'tib 2000 yilga kelib, uy egasi notarial vakolatnoma bergan notariusdan. Bu notarius vakolatnomasiga ko'ra, otam ustani jalb qilgan va shu vakolatnomaga asoslanib, vakilimiz usta Hoshimov uyni qurib bergan, yashash sharoitiga keltirib, keyin biz 2 yil ko'chib borganmiz. Ya'ni men ko'chib borganman ota-onam bilan birga. Buni tasdiqlovchi barcha hujjatlarimiz bor. Farzandlarim o'sha yerdagi maktabga chiqib, o'sha yerda bitkizishgan.
Shunday qilib 97-yil yili sotib olingan hovliga 2000-yil yili imorat solindi va Ibragimovlar shu uyda, o'z uyida yashay boshladi. Mojaro oradan 7 yil o'tgach boshlandi.
2000-yil yildan 2007-yil yilgacha yashab kelgan vaqtimizda suddan qog'oz keldi. Zangiota tuman fuqarolik sudidan sud qog'oz kelib, bizga uyni bo'shatishimiz to'g'risida talabnoma qo'yildi ijrochi tomonidan.
Akbarjonning aytishicha sud Ibragimovlar oilasi uyni bo'shatib qo'yishi lozimligi to'g'risida qaror chiqarish bilan bu uyni Abduqahhor Ergashevdan Ibragimovlardan keyin ko'shtirnoq ichida sotib olgan fuqaro Yorqin Halimovning arizasini qondirgan. Ya'ni Ergashev bitta hovlini 2 marta sotgan bo'lib chiqyapti. Uyni bo'shatib qo'yish to'g'risidagi sud talabnomasini olgach Nig'mon Ibragimov advokat yollaydi va diqqat qiling.
2008 yılı başıda sud karar çıkardı, tuman sudu. Unga ko'ra hozirgi vaqt bizni uyimizga da'vo qilayotgan Qashqadaryo viloyatidagi Halimov Yorqin degan fuqaro bizni uyimizni soxta hujjatlar bilan oldi sotish shartnomasi qilib olgan ekan. Bu 98 yilda bo'layotgan holat. 98 yilda, ya'ni bizdan 1 yildan keyin 98 yilda 3 dekabrda notarial guvohlantirilgan oldi sotish shartnomasini qilib olgan Ergashev bilan kelishgan holda. Ya'ni Ergashev bu bizga uy sotgan odam.
E'tibor bering. 1998 yilda hali imorat qurilgan emas edi. Binobarin, oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilish ham mumkin emas edi. Sud o'shanda Ibragimovlar uchun adolat qildi, ya'ni
da'vogar qo'lidagi oldi-sotdi shartnomasini bekor qildi.
Shu o'rinda Zangiota tuman sudi sudyasining ishni qanday ko'rib chiqqanini e'tiborimizni tortdi.
Sud uyimizda bo'lib o'tdi. Uyimizga sud keldi de, kelinglar dedi. Hammasi fa facto bo'lsin degan ma'noda Halimovga da'vogarga aytdi. Siz isbotlab bering bu yerda uy borligini. Mana bular yo'q deyapti, siz bor deyapsiz. Siz isbotlab bering dedi. Mana uy bor edi, bular bizga shart to'g'rilab qo'yibdi, palomiston uyda bu yerda dedi. Bu sizga gapiz bo'ldi, buni yozdim, tushundik dedi. Yana kim isbotlaydi dedi. Bu uyni yana isbotlaydigan shaxs uy kadastrini chizgan bitik xodimi, ya'ni Mirahmat Abiyev degan shaxs dedi. Sud 2 kunga ish qoldirib, haligi kadastr xodimini sudga jalb qildi, chaqirdi. Kadastr xodimi keldi-da, juda insofli, yaxshi yigit ekan, menimcha vijdonan qiynalib yurmagin degan ma'noda, u yagona, hali da'vogari yagona bir guvoh edi o'zi bu odam. U kelib, haqiqatan 98 yilda mana shu uy planini men chizganman. Ba'zi bir hujjatlarni ham men tayyorlaganman. Xatoimni tan olaman. Chunki bular bunaqa muammo bo'lishini bilganini qilmas edim. Anuda kelib iltimos qilgandan keyin chizib berdi. Ular menga tez chizib bergan uyini qurib, chizmadagi qilib tayyorlab qo'yamiz degan edi. Ularning gapiga ishonib, chizib xatoga yo'l qo'ydim. Qilgan xatoimni afsuslanaman degan ma'noda ko'rgazma berdi sudda. Keyin sudya aytdiki, yana kim bormi guvohingiz dedi. Boshqa guvohim yo'q dedi. Endi siz suhbat qildik dedi. Endi dedi bu tomonni suhbatlashamiz dedi. Otamga nima deysiz dedi. Otam uy yo'q edi 98 yilda. 2000-yinchi yilda men qurdim uyni dedilar. Bo'ldi, siz ham o'zingizni gapingiz, hamma o'zining gapini to'g'ri topshiradi. Guvoh chaqiramiz dedi. Guvoh mahalla raisi, ya'ni ushbu qishloq fuqarolar Tokzor mahallasining guvohi o'sha o'rtada turgan Rahmat akani chaqirdi. U kishi kelib 98-97, 98-yinchi yil, ya'ni 2000-yinchi yilgacha bu yerda uy bo'lmagan. Bo'lmagan 2000-yinchi yilda Nig'moatda uyni qurdi degan ma'noda ko'rgazma berdi. Siz bo'lib tushunarli dedi, sud uni chiqarib yuborib, qo'shnini chaqirdi. Qo'shnini ham chaqirganda, u qo'shni ham xuddi shu gapni tasdiqladi. Kelgan uy sotgan Ergashevni ham chaqirdi-da, uni ham suhbatga tutgan edi, u ham xuddi shu gapni gapirdi. Ya'ni 97-98 yilda uy bo'lmagan degan ma'noda har bir hammaligi tasdiqlashdi xullas. Tasdiqlagandan keyin sud qaror qildi. Qarorga ko'ra oldi-sotdi shartnomasi soxta hujjatlarga asoslanib, zo'ravonlik yo'li bilan tuzilgani uchun qalbaki bitim deb uni bekor qildi. Otam shu uy uchun haqiqatan uy uchun pul berib va uy qurilish ishlarini o'zi qilganligi isbotlangan munosabati bilan otamga sud egalik huquqini belgilab berdi.
Shunday qilib, adolat qaror topdi, lekin muayyan muddatgagina. Akbarjonning hikoyasi davomini eshittiramiz albatta. Hozir esa 97-yilgi savdoda ishtirok etgan mahalla oqsoqoli Rahmatjon Mahmudov bilan qilgan muloqotimizni eshiting.
Rahmatjon aka, Tojzor mahallasida Nig'mon aka Ibragimov bundan 16 yil oldin bir uy sotib olgan ekan. Siz ishtirokingizda.
Ha, xabarim bor.
Xabaringiz bormi?
Ha, to'g'ri.
Hanuzgacha cho'zilyapti ekanda shu ish.
Shunaqa to'g'ri.
Vot chindan ham birinchi bo'lib Nig'mon aka sotib olganmi birinchi bo'lib?
Birinchi nimaga sotib olganmini, egasi ham shunga yozib bergan oka. Nimaga qurgan imoratni. Anu odam joy imoratni plan qildirib bir bor o'ziga gapirib qo'ygan. U odam plan chizdirgan paytda u yerda shikitlar bo'lmagan, yo'q narsaga plan chizdirgan bo'ladi. O'sha bir kema xodim berib tilxat yozib bergan, mani majburlab chizdirishgan, ayb manda deb yozib bergan tilxat ham bor. Bu mana qaysi yo'ldan 50 marta sud bo'ldi, har qanday foydasi xalqqa beradi, noto'g'ri qilib.
Demak, haq Nig'mon akaniki, Ibragimov.
Nig'mon aka haq, to'g'ri, Nig'mon aka haq. Uçada prodüksiyonu, uçada yaşıydı, kurgan. Bu bana bitti, çobağı hırlayamaz var ki. Keçi geldi, bahar yeri var. Bakın, kırdın mı sana, bir çobağı koymayan sandı. Hatta ki materyalleri alıp gelene var, mahara gelince var. Sekizlere kalsızdılar şuna sana. Hiç kim tanıydı o bana. Bu bitti, bana korunmayan o bana. Bir yanda kayıtıyorsun, daha vakılı var hemen diyorum şuna. Lakin Rahman Ege hak.
Yendi, Rahmatcan Ege. Bu çok ağır boptu da, bu ailece cüda ağır boptu. Bana mahallana aksakal iken siz, ha bir baradiyen cahaca birce koşuluşu bağırıp halk verseler bu muydu mu?
Ben raza kadın istediğin havası gibi bağırdım. Halk içerisinde bağırdım ama ya. Peki biz daha çözümüzü Suudiye'ye inabat yapmasını ne yapıyoruz gereği? Bu kaç tane kısa kovattı o adam. Şu an şimdi, peki ben bu diyor, bana kıramıydı. Fanunun takdirde bugünden bu bana kıramıydı. Bana da kırılmıydı ona. Bu da koru koşuluşu havası bana bu arada.
Mahalla oqsoqoli Rahmatjon Mahmudov edi. Jamiyat va qonun eshitirishi uyini Nig'mon Ibrahimovga sotgan Abduqahhor Ergashev bilan ham bog'landi.
Abduqahhor aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Siz bundan 16 yil oldin bir uy sotgan ekansiz. Shu masala bo'yicha sizni bezovta qilyapman.
Aha.
Kimga sotgan edingiz o'sha Toyzor mahalladagi uyingizni?
Unga qaytarib keldi. Ibrahimov nomiga.
İbrahim Nig'mon aka birinchi xaridormi?
Aha.
Keyin yana sotgan ekansiz-da o'sha uyni.
Keyin sotganman, keyin majbur qilib bir odamdan 2-3 zirasi bo'lgan o'sha shu prokuratura qilib bizni majbur qilib olib kelgan edi. Sotmaganman kechmasdi.
Endi o'zi umuman haq kimiki? Nig'mon akanikimi?
Nig'mon akaniki. Sud bo'lgan ish bo'lsa 4 marta sudda hisobdagi deb qilingan, chunki bu unga sotilganlik to'g'risida. Shubhasiz sud bo'ldi, shubhasiz bizdan tarafga hal bo'lgan. Oxirgi sudda uchta raqib boshqacha bo'lib qoldi.
U odam juda kuchli odammi, u ikkinchi xaridor?
Shunaqa bo'lsa kerak, ham yaxshi gapchi qilib, varaq qilib yopishyapti deshinga. O'zi nechta sudda biz chiqamiz deyu, haram bo'lmasa shunaqa bo'lsa kerak. Yer operatsiya qilaqa bergan bo'lsa, anaqaga hamlarga.
Yo, sudda yutganmiz deyapsiz, siz Nig'mon aka tomonsiz shekilli-da?
Sud yo'q, o'sha birinchi sotgan odam tomonman deb, chunki ikkinchi marta sotmaganman u. Men majbur qilishgan, aytolmadim. Sotmaganman hech qachon.
Ha, yo, men shuni biladim, endi majbur qilgani, endi bu boshqa masaladir, izikilab uni so'ramayman. Eng muhimi, siz mana tan olyapsiz, Nig'mon akaga sotganingizni.
Aha.
Nech pulga sotgansiz?
Shu paytda 15 ming dollar miqdorida so'mga sotganman, so'mga.
Uyni Nig'mon Ibrahimovga sotgan Abduqahhor Ergashev edi. Akbarjon Ibrahimovning hikoyasi 8-chi yili Zangiota tuman sudi sudyasi Ibrahimovlar xonadonida o'tkazgan sud majlisi va Nig'mon aka foydasiga chiqarilgan qaror haqidagi gaplar bilan to'xtagan edi. Mana bu gapga alohida diqqat qiling.
Demak, 2008-chi yilda viloyat va oliy sudda hammasi ko'rilib, tuman sudi chiqargan qaror o'z kuchida qoldirildi. Ya'ni otamga egalik huquqi belgilanib, da'vogarni soxta oldi-sotdi shartnomasi bekor qilinib, bizning tinchligimiz joyiga qaytdi.
Akbarjonning shu gapidan so'ng siz tinglovchi bo'ldi, eshittirish tugadi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Shoshilmang, gapning indallosi mana endi keladi. Ibrahimovlar 8-chi yilgi barcha instansiya sudlari qarorlaridan keyin yengil nafas ola boshladi. Ular 3 yil tinch yashadi. Shu tariqa 11-chi yil ham keldi.
2011-chi yilgacha biz qurilish ishlarini qilib kelayotgan vaqtimizda uyimizga yana suddan qog'oz keldi, chaqiruv qog'ozi. Uni ochib tanishsak, yana bizni sudga chaqirgan, sudga borsak, 2008-chi yildagi chiqarilgan qaror bekor qilindi, ish qayta ko'rish uchun yana tuman sudiga yuborildi degan ma'noda bizga tushuntirish berildi.
Shunday qilib, sudma-sud yurish yana boshlandi. Ibrahimovlar uchun yana adolat qilindi, lekin ish da'vogarning shikoyatiga binoan yana viloyat sudiga o'tdi.
2012-yilga 5-chi marta sud qayta bo'lib, 5-chi marta sud o'z hukmini yana e'lon qildi. Unga ko'ra, oldi-sot shartnomasi, o'sha 2008-da bekor qilingan oldi-sot shartnoma yana bekor qilinib, bu safar bizni to'g'ri deb 100% to'g'ri deb topmayapti, egalik huquqini bermayapti-da, sud qisman Ibrahimov Nig'mon to'g'ri deb topilsin degan ma'noda sud qaror chiqardi. Xullas, bizani qisman to'g'ri deb da'vogar qo'lida oldi-sot shartnomasini noto'g'ri, noqonuniy deb topdi.
Eshitganlarimizning yig'indisi. Ibrahimovlarning uyi bo'yicha sudlarning qo'shtirnoq ichidagi birinchi seriyasida tuman sudi Nig'mon Ibrahimovning foydasiga qaror chiqargan va bu qarorni viloyat sudi va oliy sud o'z kuchida qoldirgan edi. Sudlarning ikkinchi seriyasida tuman sudi Nig'mon Ibrohimovni qisman haq deb topdi va eng muhimi da'vogarning Yorqin Halimovning qo'lidagi oldi-sotdi shartnomasini noqonuniy degan qaror chiqardi. Har holda Akbar Ibrohimov shunday dedi. Balki da'vogardagi ma'lumot boshqacharoqdir. Biz Yorqin Halimov bilan ham bog'landik, lekin u kishi savollarimizga javob berishni istamadi.
Bu Yorqin aka Halimovmi?
Ha?
Zanjo otadan bir uy sotib olgan ekansiz. Ergashev Abduqahordan.
Ha, ha.
Qachon sotib olgan edingiz? Necha pulga sotib olgan edingiz?
Sizga maqsad Muhammadni xola qilib tushuntirib beraman. Qog'ozlar bilan birga.
Yo, telefonda men uchrasha olmayman siz bilan.
Men ham sizni telefonda gaplashish lozim yo'q aka.
Vaqtingiz yo'qmi? Ertaga telefon qilaymi?
Yo'q, uchrashsam men sizga tushuntirib beraman deyapman. Tushundingizmi aka?
Da'vogar Yorqin Halimov edi. Keling, uyni 2 marta sotgan bo'lib chiqayotgan Abduqahhor Ergashev bilan qisqa muloqotimizdan bir parchani yana eshitaylik.
Ibrohim Nig'mon aka birinchi xaridormi?
Aha.
Keyin yana sotgan ekansiz-da o'sha uyni.
Yo'qsizlaganman aka, majbur qilib bir odamdan 2 marta zarar bo'lgan o'sha prokuratura qilib bizni majbur qilib mana qilgan edi. Sotmaganman 2 marta.
Endi Akbarjonning hikoyasiga qaytamiz. Nihoyat eng yangi o'tgan oydagi gaplar.
Murojaat qilib, qulurib sudga prokuraturaga yaxshi javob ola olmadi turib turgan edik. Keyinchalik biz bildikki, qanday murojaat qilishni, biz advokatimiz bo'lmagan edi, keyin advokatlar topib bizga yo'l ko'rsatdi. Ya'ni o'sha yana oldi sotish shartnomasini soxtaligini isbotlab bergin degan ma'noda sud bizga xususiy ajrim chiqarib berdi. Shu xususiy ajrimga ko'ra biz murojaat qildik Toshkent viloyati Zangiota tuman prokuraturasiga. Prokuratura olib tekshirdi. Tekshirish natijasida bizga haqiqatdan da'vogar qo'lidagi bir varaqqina oldi sotish shartnomasi soxta hujjatlarga asoslanib tuzilganligi aniqlandi.
Qachon?
Bu taxminan 10-aprelda ko'rildi shu yil. 10-aprelda. Yaqinda mana 1 oy bo'ladi. Biz taxminan qo'limizga 10-aprelda tugalgan bo'lsa, 15-aprelda qog'ozni olib, yugurib, chopib, xursand bo'lib, sudga olib borib taqdim qildik. Marhamat qilinglar, mana sizlar to'g'ri topotgan oldi sotish shartnomasi soxtaligini mana davlat organi isbotlab berdi. Marhamat qilib, darrov ijroni to'xtatinglar deya. Biz o'ta so'ramaymiz, biz ham to'g'rini topinglar demayapmiz. Qonun hamma uchun barobar. Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Marhamat qilinglar deb qonun hamma uchun barobar bo'lsa, mana odamni ham darro noto'g'ri topib, bizning tinchligimizni ta'minlaydilar, o'rtoq sudyalar dedik. Lekin hozirgi kunga qadar ijro to'xtatilmayapti. Har borganimizda ish o'rganganmiz deydi. Bir varaq qog'oz bermayapti ijrochiga. Biz ishchi ko'rgunimizcha mana qanaqa holat ekan. Ya'ni ani bechorani 76 yoshli amaki chol kasal bo'yotibdi. Ani onasi kasal. Ustiga bularni mana Odisot shartnomasini Toshkent viloyati to'g'ri deb topgan ekan. Mana hozirda noto'g'ri. Demak, asos yo'q. Darrov buni hozir Ibrohimovdan to'g'ri deb topish emas bu yerda. Ani noto'g'rimi? Demak, uni ham noto'g'ri deb topish kerak. Lekin noto'g'ri deb topkunga qadar bizning tinchligimizni ta'minlash kerakmi?
Xullas, shu kunda Nig'monovlar ishi yana oliy sudda. Sud ijrochilari esa viloyat sudi qarorini ro'kach qilib, oiladan uyini bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Bir umr chilangarlik qilgan 76-ga kirgan Nig'mon aka Ibrohimov kasalxonada. Nig'mon akaning turmush o'rtog'i Akbarjonning onasi Dilbar opa Ibrohimova yaqinda kasalxonadan chiqdi. U sanitariya epidemiologiya stansiyasida 40 yil ishlagan, zararkunandalarga qarshi qo'llagan dorilardan kasb kasalligi orttirib olgan. Akbarjon suhbatimiz oxirida bunday dedi.
Kunda ishimiz oliy sudda o'rganilyapti. O'rganilyapti-ku, lekin biz hozirda onam betob, otam betob. Barcha mablag'imiz shu uyga sarflangan. Biz boshqa boradigan joyimiz yo'q. Ko'ch-ko'chimizni qo'yadigan joyimiz yo'q. Shuning uchun o'rganayotganinglar munosabati bilan biz tomonidan, ya'ni da'vogar qo'lidagi oldi sotish shartnomasi soxta hujjatlarga asoslanib tuzilgani isbotlanib, Zangiota tuman prokuraturasi tomonidan isbotlangan hujjatni sizga marhamat qilib taqdim qilyapmiz. Hozir ijroni to'xtatib, biz tinchligimizni ta'minlaysiz degan ma'noda biz oborib berdik.
Xullas, Ibrohimovlar so'nggi gapni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudidan kutmoqda. Ibrohimovlar adolat kutmoqda. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.